Tänään ajattelin, että puhun eräästä Uuden testamentin hyvin keskeisestä Jeesukseen liittyvästä asiasta. Eli Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous lienee teille tuttu. Ja se on koko luku Johanneksen evankeliumin 17. luku. Ja tänään emme suinkaan voi sitä läpikäydä. Tässä on useita osioita, ja jos joskus erehdytte minut kutsumaan tänne, niin saatan sitten jatkaa tästä. Luen vielä ne, jotka kokouksen johtajakin luki tässä, jotta ne painuis meidän mieliin, ne alkujakeet. Niillä on syvällinen merkitys, niin kuin kaikella Jeesuksen opetuksella on. Puhuttuaan tämän, Jeesus kohotti katseensa kohti taivasta ja sanoi: Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Sinä olet uskonut hänen valtaansa kaikki ihmiset, jotta hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka olet hänelle antanut. Me nyt tänään tarkastelemme tämän ylimmäispapillisen rukouksen alkuosaa. Ne on rukoiltu viimeisenä yönä ennen hänen kärsimystään, tuomiotaan ja kuolemaansa. On varmaan yleistä, että ihminen rukoilee suurten taakkojen ja huolten painaessa mieltä, eikä Jeesus näytä poikkeavan tästä säännöstä. Jeesuksen taakka koko elämän ajan tulee ilmi hänen sanoistaan. Sinä olet uskonut hänen valtaansa kaikki ihmiset. Tehtävä, joka hänellä oli huikea. Jeesuksen vastuulla oli kaikkien ihmisten iankaikkinen elämä. Taivasten valtakunnan avaimet olivat hänen käsissään. Teksti käyttää ihmisistä sanaa golbashar, kaikki liha. Sanalla on kaksi merkitystä. Se tarkoittaa kaikkia nyt eläviä ihmisiä rotuun, kieleen ja uskontoon katsomatta. Toiseksi se tarkoittaa kaikkina aikoina eläneitä ihmisiä luomisesta lähtien, Jeesuksen toiseen tulemukseen asti. Kenelläkään ihmisellä ei ole iankaikkista elämää itsessään. Jeesus saa siis vain kadotettuja ihmisiä ja kadotukseen kulkevia ihmisiä. David psalmissaan 53 kuvailee näitä ihmisiä. Jumala katsoo taivaasta ihmisiin nähdäkseen, onko ketään ymmärtäväistä. Ketään, joka etsii Jumalaa. Ja sitten se kommentti siihen päälle. Kaikki he ovat poikenneet pois. Kaikki tyynni, kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee hyvää. Ei ainoatakaan. Tämä sanoma on täysin selvä. Siitä ei voi ruveta paljon väittelemään, että mitä tämä tarkoittaa. Jumala halusi ja haluaa pelastaa kaikki kelvottomat ihmiset. Siksi Jumala antoi kaikki Jeesuksen valtaan, jotta Jeesus antaisi ihmisille iankaikkisen elämän. Tämän suuren taakan edessä Jeesus rukoilee. Koko ihmiskunta ja sen lopullinen kohtalo on hänen käsissään. Tehtävän suuruutta me emme tajua. Kun tuhansia ihmisiä kuolee sodassa tai luonnonmullistuksessa, me murehdimme vähemmän kuin jos joku rakas omaiseni tai aviopuoliso kuolee vaikka auto-onnettomuudessa. Läheisen kuolema murehduttaa meitä tietysti siksi, että hän on tuttu ja rakas ihminen meille. Tässä kohtaa meidän on oivallettava, että Jeesukselle jokainen ihminen on rakas ihminen. Ja hänen rakkautensa on paljon suurempi kuin meidän rakkautemme omia omaisiamme kohtaan. Asiaa voi puntaroida myös ajattelemalla sellaista kuviteltua tilannetta, että meillä, sinulla tai minulle olisi annettu vastuu yhden rakkaan omaisen iankaikkisesta elämästä. Kokisimme sen suurena ja vastuullisena tehtävänä. Jeesuksen vastuulla ei ollut vain sinun elämäsi, perheesi ja sukusi jäsenten elämä, vaan kaikkien heinolalaisten ja suomalaisten elämä. Itse asiassa kaikki liha, kolmas haara. Jeesuksen rukouksessa on toinenkin sana, joka on lähellä kolmas haaria, ja se on kosmos, maailma. Tuo sana esiintyy tässä rukouksessa peräti, niin tämä olisi oikeastaan tietokilpailukysymys. Kuinka monta kertaa se esiintyy? Haluaako joku arvata tai tietää? Peräti, tietysti se riippuu varmaan käännöksestä, mutta yhdessä käännöksessä se on 16 kertaa. Se on aika paljon. Kolbas haar paljastaa ihmisen olemuksen täysin. Ihminen on likainen ja kapinoi Jumalaa vastaan. Tämä käy selväksi jo Raamatun alkusivuilla. Ensimmäisen Mooseksen 6 ja 12 sanotaan, kun Jumala katsoi maata, hän näki, että se oli turmeltunut, sillä kaikki liha maan päällä oli turmellut vaelluksensa. Jesaja julistaa luvussa 40. Kaikki liha on kuin ruohoa, ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu. Herran henkäys puhaltaa siihen, totisesti ruohoa on kansa. Ja Jeesus itse sanoo siellä luvussa 26 ja kesä 41 aivan suoraan, liha on heikko. Tarkoittaa meidän ihmisten asiaa. Paavali sanoo roomalaisten 3 ja 20, eihän yksikään ihminen tule hänen Jumalan edessään vanhurskaaksi. Vähän myöhemmin Paavali toivottomana sanoo roomalaisten 7:18. Sillä minä tiedän, ettei minussa, nimittäin lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla tosin on, mutta hyvää en pysty saamaan aikaan. Palataan vielä profetta Jesajan toteamukseen, tämä on 6. luku 5. jae. Voi minua, minä olen tuhon oma, koska minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Galattalaisten 5. luku tulee hyvin ikävä luettelu. Lihan teot ovat ilmeisiä. Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit, mässäily ja muut sellaiset. Johanneksen, ensimmäisen Johanneksen kirjeen toisen luvun 16 jae sanoo, sillä kaikki mikä maailmassa on, lihan himo, silmien halu ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Meidän on myös havaittava, että synnit eivät ole ihmisten vahinkoja tai sattumalta tehtyjä erehdyksiä, vaan synnit ovat ihmisen sisimmästä olemuksesta nousevia luonnollisia seurauksia, joista voidaan arvioida, minkälainen ihminen todellisuudessa on. Näin voidaan todeta, koska Jeesus itse sanoo, ihmisen sydämestä lähtevät kaikki pahat ajatukset, murhat, sodat, väkivalta, terroriteot, petokset, valheet ja niin edelleen. Joka päivä maailmaan syntyy tilastojen mukaan noin 300 000 uutta ihmistä, jotka ovat ilman ikuista elämää. Ja he syntyvät tänne vain hetkeksi. Raamattuhan sanoo, ihmisen elinpäivät ovat 70 ja enintään 80 vuotta. Maailman miljardit ihmiset on annettu Jeesuksen valtaan, jotta hän antaisi heille ikuisen elämän. Jeesuksen tehtävä oli käsittämättömän raskas. Jeesus tiesi, että hän on ainoa, joka voisi ihmisen pelastaa. Apostolien tekojen 4. luvussa Pietari toteaa Jeesuksesta. Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta josta on tullut huippukivi. Näin on Raamattua kansalle käännöksessä, joissakin käännöksissä on kulmakivi. Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua. Jos ymmärrät rakennustekniikassa, niin sinulle varmaan se kulmakivikin paljastaa aika oleellisen aseman Jeesuksen, mikä Jeesuksella oli. Minulle itselle, joka en ole mikään rakennusalan asiantuntija, niin tämä kulmakin. Huippukivi kuvaa jotenkin paremmin sitä Jeesuksen asemaa. Aikaisemmin tehtiin siltoja sillä tavalla, että kiviä asetettiin tämmöiseen kaareen. Ja ne rakennettiin molemmilta rannoilta, kunnes ne keskellä kohtasivat. Ja siellä oli se huippukivi. Ja se huippukivi oli alhaalta kapeampi ja ylhäältä leveämpi. Kun silta tehtiin oikein, kivet oli oikean kokoisia, niin mitä kovempi paino sille sillalle tuli, sitä kestävämpi se silta oli. Sen oli mahdotonta sortua. Ja jos silta romahtaa, niin kukaan ei pääse yli. Ja Jeesus on se silta. Ja hän on se huippukivi, joka pitää sen pelastuksen sillan kasassa, niin että se ei sorru. Tämä on erittäin vakuuttavaa kielen käyttöä, mitä Raamattu tässä käyttää. Me ei tarvitse arvuutella, mistä tässä on kysymys. Paavali kertoo Jeesuksen päälle asetetun taakan painon suuruudesta. Tämä löytyy toisen korintolaiskirjeen 5. luvusta, jae 21. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi. Tilanne muistuttaa Lasaruksen haudan tapahtumia. Johanneksen 11. luku. Jeesus nosti katseensa ylös ja sanoi. Aivan samoin kuin Johanneksen 17 ja 1. Pitkäperjantain vastaisena yönä Jeesus seisoi suuremman haudan äärellä. Siinä haudassa ei ollut vain Lasarusta, vaan Golbashar, kaikki liha. Lasaruksen haudan ääressä kaikki riippui Jeesuksesta. Samoin meidän kohdallamme kaikki riippuu Jeesuksesta. Oletko sinä hankkinut Jeesuksen asianajajaksesi? Hoitaako hän sinun asioitasi? Jos hän hoitaa, ne ovat varmoissa käsissä. Meidän ei tarvitse pelätä tulevaisuutta. Sitten mennään tämän rukouksen alkuun. Se on melkoinen yllätys. Jeesus ei ole taakan alla toivoton. Hän tunsi isänsä ja lähettäjänsä hänen luonteensa, joten hän aloitti rukouksensa sanalla Abba, isä. Rukoileminen oli Jeesukselle vakiintunut tapa aloittaa päivän työt. Hänen tapanaan oli usein käyttää Abba-sanaa. Abba-sana muistuttaa pienen lapsen jokeltelua. Jos olet kuunnellut pienen lapsen jokeltelua, niin siinä on vähän samaa. Ja sitten pappa-sanaa voidaan ja mamma-sanaa käyttää tässä jokeltelussa. En tiedä, oletko kuullut. Ne on aika mielenkiintoisia. Tällainen sopertelu on avuttoman vanhemmistaan täysin riippuvaisen pienokaisen sopertelua. Lapsen saama rakkaus ja huolenpito kotona ei ole riippuvaista siitä, että lapsi osaisi käyttää oikeita sanoja tai osaisi esittää perusteltuja pyyntöjä. Aramealaisen Abba-sanan käyttö oli juutalaisen perheen arkielämään jokapäiväistä käytäntöä. Sen sijaan Jumalan kutsumista isäksi se ei kuulunut juutalaiseen ajatteluun ja käytäntöön. Jumala koettiin etäiseksi. Jeesuksen aikana ei olisi uskallettu kutsua Jumalaa isäksi. Vielä vähemmän hänestä olisi rohjettu käyttää aramealaista Abba-sanaa. Teidän täytyy muistaa tämä vanhan testamentin käytäntö. Siellähän Jumala antoi sen, älä turhaan lausun Herran sinun Jumalasi nimeä. Tiedättekö, miten juutalaiset tämän kohdan, miten ne toimi tällä kohtaa? He lopettivat Jumalan nimen käyttämisen. He keksivät siihen omia versioita. Herra, kaikkivaltias. Ja tämä näkyy suomalaisessa käännöksessä. Siellä on käytännössä myöskin näitä. Ja se Jehova, joka on erittäin puhutteleva, se käsittää minä olen, minä olin ja minä tulen olemaan. Ja se kolmeen kertaan, tämä nimi Jehova. Ja he hoitivat tämän asian niin, että he lopettivat kokonaan, etteivät he vaan sano väärin tässä. Tämä on tausta tässä kertomuksessa. Jeesuksella oli erittäin läheinen yhteys Jumalaan, jolta hän sai kaiken tarvitsemansa ja jolle hän voi kertoa kaikesta. Jeesus myöskin käyttää tämmöisiä hyvin, sanoisiko, perinteisiä ja erittäin kunnioittavia sanoja Jumalasta. Hän sanoo, pyhä isä, vanhurskas isä, mutta käyttää myöskin tätä Abba-sanaa välillä. Abba-sana, tätä sanaa Jeesus käyttää tässä rukouksessa yhteensä 6 kertaa. Aika monta kertaa. Tämä on erittäin puhuttelevaa meille. Taustahan on se, että Jeesus oli äärimmäisen suuren ja vaikean tehtävän edessä. Me emme sitä oikein tajua, emmekä ymmärrä. Pimeyden demoniset voimat ovat käymässä hänen kimppuunsa. Jeesus itse totesi tässä tietyssä kohtaa, että tämä on teidän hetkenne, nyt pimeys saa vallan. Tämä Luukkaan 22 ja 53. Ahdistuksensa keskellä Jeesus aivan kuin tarttuu isänsä käteen. Yön pimeydessä hän puristaa isänsä kädessä, että meidän tavoin hän on kokeva, tunteva ja kärsivä. Sydän täynnä toivoa ja luottamusta keskellä demonien raivoa kuullaan hänen suustaan tuo sana Abba. Kiirastorstaiyön kiihkeiden tapahtumien keskellä voimme kuvitella hänen puhuvan Jumalalle seuraavaan tapaan. Kaikki nämä ihmiset sinä olet antanut minulle. Ellei minä anna heille iankaikkista elämää, he kuolevat ilman sitä ja jäävät valtakuntasi ulkopuolelle. Heitä on niin paljon monessa maassa, kaukaisessa Suomessakin. Ihmisten synnit ovat niin suuret ja usein toistuvia. Ellet sinä anna voimaasi ole kanssani, en selviä tästä tehtävästä. Jeesuksen riippuvaisuus isästä avaa meille ihmisille loistavan sielunhoidollisen näkökulman. Jos Jeesus sai lapsen lailla kertoa Jumalalle, ettei hän selviä yksin, saat sinäkin kertoa Jumalalle vaikeiden ahdistusten ja taakkojen alla sen saman. Uskalla antaa Jumalalle kaikki se, mitä et itse kykene tekemään. Pitkäperjantain vastaisena yönä Jeesus tyyntyi merkilliseen rauhaan ja totesi, Isä, hetki on tullut. Getsemaanessa rajumyrsky puhkesi uudelleen ja hän sanoi muun muassa, minun sieluni on syvästi murheellinen, aina kuolemaan asti. Abba, isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Jeesuksella näyttää olleen jälleen rauha sielussa siinä vaiheessa, kun hänet vangittiin ja se säilyi kuulustelun ajan koko yön ja jatkui aamun ajan. Ristillä ollessaan hän joutui viimeisen myrskyn kouriin, kun yhteys isään katkesi ja hän jäi yksin. Siihen liittyvät sanat. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Ja syyhän on tietysti luonnollisesti se, että kun hän otti meidän kaikkien synnit kantaakseen, niin Jumala ei voinut olla häneen enää yhteydessä. Se on ollut kova hetki. Ennen kuolemaansa Jeesus huusi kovalla äänellä, Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Sen sanottuaan hän antoi henkensä. Tämä huuto voitaneen tulkita vähintään jonkinlaiseksi uskon ja luottamuksen ilmaukseksi Jumalaan. Vaikka Jumala ei enää hänelle mitään puhunut. Hän oli todella yksin. Jeesuksen kokemuksissa voimme tunnistaa omat sielumme myrskyt ja tyvenet. Ristin tietä kulkiessamme koemme vaikeuksia, vaihteluita ja kamppailuja, joita ei poista usko Jeesukseen ja tai ilo Herrassa. Usko ja ilo Herrassa ei poista sieluvihollisen hyökkäyksiä ja toisten ihmisten aiheuttamia kärsimyksiä. Jäähyväispuheessaan opetuslapsille ennen ylimmäispapillista rukousta Jeesus lopettaa puheensa seuraavasti. Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat, minä olen voittanut maailman. Kaikki, joilla Jumala on isänä, voi sanoa, Isä, sinun käsisi minä annan elämäni kaikkeni. Voimmeko tänään sanoa sen? Jeesukselle Jumala on isä olemuksen perusteella. Meille Jumala on isä armon ja uskon perusteella. Jeesus teki eron oman isän ja meidän isän välillä. Maria Magdalenalle Jeesus sanoi pääsiäisaamuna, älä koske minuun, minä en ole vielä mennyt ylös isän luo, mutta mene veljesi luo ja sano heille, että minä menen ylös minun isäni, ja teidän isänne luo, minun Jumalani ja teidän Jumalanne luo. Dogmatiikan professori Osmo Tiililä kirjoitti Jeesuksen työstä seuraavasti erässä kirjassa. Kun hän nyt sanoo syntiselle sanan, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mikään mahti tässä kaikkeudessa ei voi tätä vapautumista estää. Eivät ihmiset, eivät henkivallat, ei itse pahuuden päämieskään. Kun Jeesus sanoo, näin on. Mikään mahti maailmassa voi sanoa, näin ei ole. Tähän ehdottomuuteen perustuu meidän pelastuksemme. Eikö ole hieno asia, että ne on näin varmoissa käsissä? Meidän pelastuksemme ei tapahdu sattumalta, vaan se tapahtuu järjestelmällisen Jeesuksen työn perusteella. Ainoa asia on vain se, että me otamme sen omaksemme, hyväksymme sen ja sanomme, Herra, tässä olen, ota minut. Voisimmeko sen nyt tässä todeta? Ehkä me hiljennymme rukouksiin. Armollinen taivaallinen isämme, me kiitämme siitä valtavasta työstä, mitä sinä olet tehnyt meidän puolestamme. Herra, me joudumme tänään toteamaan, että meillä ei ole paikkaa mihin mennä. Ja sen tähden me, Herra, haluaisimme tulla sinun luoksesi. Ja Herra, me pyydämme, että sinä ottaisit meidän asiamme hoitaaksesi. Johdata sinä, auta meitä päivittäin niin, että me kääntyisimme vaikeissa tilanteissa aina Herra sinun puoleesi. Sinä olet luvannut auttaa meitä ja johdattaa meitä. Herra, me annamme tähän sinulle täydet valtuudet. Herra, siunaa jokaista, joka on täällä tänään paikalla. Jeesuksen nimessä. Amen.